nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë mëngjesish me buletinin informativ të lajmeve. Liga e Kampionëve Aziz, ekipi i Iranit Persepolis gati për fazën tjetër. Ekipi futbolit Persepolis i Iranit mundi ekipin në futbol Goa të Indis me katagole në një loj spektakolare të premte në mbrëmje. Si pas agjensis Lajme Fars, përfaqësuesi i Iranit të ndesh në ekipin Goa në orën 0:30, si pas kohës lokale dhe lehtësi shfitoj 4-0 kundër kësaj skuadra. Shahrior Maganlu shënoj në minutën e 24. Mehdi Turabi në minutën e 22, Isa Kadhir në minutën 27 dhe Kamal Kamie Bina në minutën e 58 për ekipin Persepolis. Në këtë fitore, ekipi futbolit të Iranit fitoi 12 pikë dhe u vendos në krye të tabelës së grupit të 5 të kësaj gare. Ndeshjet e grupit të 5 të Ligës së Kampionëve të Azis, që përfshin gjithashtu Rajan të Katarit dhe Uatat të Emirateve, dhe dhe gjullon në Indi, para këse ndeshe, Wahda Emirateve përkaloj pengesë Rajan të Katarit me një gol dhe fitoj 7 pikë. Ndeshe tjetër Persepolis dhe jetë kundër Wahda Emirate Bashkuara Arabëtan në mbrëmje. Faza e fundit e prodhimit të vaksinës Coviran Barakat, drejtori i grupit kërkimor për prodhimin e vaksinës Coviran Barakat, njoftoi fazën përfundimtare të prodhimit të kësaj vaksine iraniane. Si pas klubit të gazetarëve të ri, Hasan Xheli, drejtori i grupit kërkimor për prodhimin e vaksinës Coviran Barakat, tham, me suksesin e fazave eksperimentale dhe miratimin e Ministrisë së Shëndetësisë, trajtimin dhe mjekësisë dhe edukimin mjekësor të Republikës Islamike të Iranit, kjo vaksinë do të arrijë fazën e shfrytëzimit. Drejtori i grupit kërkimor për prodhimin e vaksinës Coviran Barakat shtoi: në këtë rrethana, vaksinimi kombëtar do të filloj në muajin qershor. Si pas Hasan Xheli, në institucione përkase të Iranit do të bëjnë çmos për të shpëndar një vaksin cilësore të popullit iranin në kohën më të shkurtër të mundshme. Përveç importimit të vaksinëve në Iran, shkencëtarët dhe specialistët iranian kanë zhvilluar dhe prodhuar vaksinat e brendshme për të luftuar koronavirusin. Suksesi i shkencëtarëve dhe specialistëve iranian në prodhimin e vaksinave vendese ka shkaktuar admirim në qarqe shkencore në të gjithë botën. Ish diplomati amerikan, sanksionet nuk do të hiqen derisa Republika Islamike e Iranit të kthehet në marrëveshje mbrëmtare. Ish këshilltar i sigurimit kombëtar në Shtetet Bashkuara të Amerikës pretendoi se sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Teheranit nuk do të hiqen derisa Republika Islamike e Iranit të kthehet në zotimin e saj. Brett McGurk, ish i dërguar i special i Shtetit Bashkuar të Amerikës në tash të quajtën koalicion amerikan anti-ISIS dhe ish këshilltar special amerikan në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dje u takua me zyrtarë hebrejnë të Amerikës duke përsëritur qëndrimin e qeverisë Biden dhe Republikës Islamike të Iranit, e tham, derisa të mos shkojmë diku dhe të mos kemi angazhime të forta, është e qartë se përsa kohë që programi bërthamor i Republikës Islamike të Iranit nuk është i kufizuar, aspektet problematike nuk kthehen dhe ai nuk kthehet në kursin kryesor, ne nuk do të heqim asnjë presion lidhëm me procesin e negociatëve të Komisionit të Përbashkët për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iran me Gërkta. Kemi një rrugë të gjatë për të bërë dhe është një proces i komplikuar, por Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të paguajnë paraprakisht vetëm për të vazhduar procesin. Ish diplomati amerikan shprehet në mënyrë të tjerë, ndërkohë që ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja ndërkombëtare në 8 maj 2018 në shkelje të angazhimeve të Washingtonit dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore kundër Republikës Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit u pajtua me detyrimin e saj bërthamore për një vit brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore, por meqense vendet anëtare evropiane të marrëveshjes dështuan të përmbushin detyrimet e tyre, Republika Islamike e Iranit zbatoi një ulje me 5 hapa të detyrimeve të marrëveshjes bërthamore nga maji 2019. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht se nëse të gjitha sanksionet hiqen dhe palët e tjera të marrëveshjes përmbushin detyrimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore, ajo do të kthehet në zbatimin e plotë të zotimit të saj në një mënyrë që të garantohen interesat e veta. Përpjekja e regjimit sionist për të plashkitur tokat palestinezë, një organizatë palestineze njoftoi se regjimi sionist po plashkit tokën palestineze veçanërisht në qytetin pushtuar të Kocit. Sipas agjensisë Kocë Arabik, të shtunë në biroje komutare mbrojtjes së tokës dhe rezistencës në një raport se disa kompani izraelite në vendet arabe që verpojnë me letët të rrejnë bublinë dhe shisën tokë për dhe vendbanime sionistë në mënyrë që të ndryshojnë identitetin e Kocës të shenë. Biroja Kombëtare e Organizatës për Shlirimin e Palestinës gjithashtu njoftojnë se ekzistojnë 23 institucione të mëdha të njohur në lidhje me kolonat sioniste pjesën e vjetër të Kocës, të cilat blen prona dhe njerëzve të Kocës ose i konfiskojnë ato duke falsifikuar dokumentet. Ndërkohë, zyrtarët e Izraelit miratuan të njëjtin pushtimin e 14.7 hektarëve të tokës palestineze në bregun perëndimor të lumit Jordan, sipas rezolutës 2334 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombë Bashkuar, aktivitetet dhe zgjerimet e kolonive të regjimit sionist janë të palishme, sidoqoftë regjimi sionist vazhdon hegemoninë e tij duke shkatëruar shtëpitë palestineze dhe duke ndërtuar vendbanime sioniste në vend të tyre. Fundi e përsisë ushtarake amerikane në prodhim masiv të dronëve. Kryetari i Komitetit të Shërbimit të Armatosë në dhomën përfaqësuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës thënë, teknologjitë e reja të mbrojtjes të tilla si masa e dronëve kostat të ulët i kanë dhënë fund epokës së monopolit dhe përsisë ushtarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas Servisës së Forcave Aerore, Adam Smith, kryetari i Komitetit të Shërbimit të Armatosë, në dhomën e përfaqësuese deklaroi: "Ju nuk mund të jeni thjesht aq i madh dhe i keq se askush nuk mund t'i marrë parasysh, se sa ato mund t'i kudasin me një dron të vogël." Smith shtoi: "Masa e këtyre dronove pothuajse pasi kosëm mund të ketë më shumë fuqi se zjarri i një F-35 i cili nuk mund të hyjë në zonë për shkak të raketave tokajër." Rrethana janë të tjera që avioni 100 miliard dollarësh nuk mund të ndjek armiq, por ata mund të më dëbëjnë kazonave një dron për 75.000 dollarësh. Më parë, Kenneth McKenzie, komandant i forcës të rrugës amerikane në rajon Zis Perëndimore Centcom, pranoi aftësinë e dronëve të Republikës Islamike të Iranit. Kjo ka shkatëruar përsinë ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon e Aziz Perëndimore. McKenzie parlamentari për fuqinë e Iranit me dronë, duke shpjeguar në qoftë se nuk mund të ndërtojmë dhe vendosim një rrjetap për të identifikuar mposhtës sistemit ajror pa pilot, superioriteti do të jetë me sulmuesin. Hamas e thyrje vullnetit të popë palestinezë qëllimi sionisë për të pushtuar Gazën. Një zëdhënës si lëvizjes së rezistencës islamike palestinezë, Hamas theksua si qëllim kryesor i sionisëve në agresion e tyre të rinë dhe rripit të Gazës është të thyrje vullnetit e popullit palestinezë. Si pas e gjësis informative të lajme Palestine Today, duke reaguar dhe agresionit të rritë të regjimi sionist në dhejpin e Gazës, zëdhëna si i lëvizjes së rezistencë islamike palestineze Hamas, Abdulatif Kanu, tha se rezistencë palestineze do t'i përgjigje pa dyshim agresionit izraelit për të parandaluar vazhdimin e veprimit të tyre armisore kundër popullit palestinez. Kanu deklaroi se popullit palestinez është i bashkuar në të gjitha territoret e pushtuar në betejën e Kocit me sionistë për të mbrojtur xhamin e Al-Aqsa. Këtë mëngjes, media palestineze raportuan sulmin me artileri të ushtrisë së regjimit sionist në kundër pozicioneve të forcave të rezistencës në rripin e Gazës. Pas sulmit, forcat palestineze lëshuan gjithashtu 10 raketa drejt vendimeve sioniste pra rripit të Gazës. Iran 380 persona humbi jetën nga virusi koronas. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 2.358.809 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen 380 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 68.746 njerëz. Sima, Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi: nga atje deri më sot në bazë të analizave të sakta për dienës kemi regjistruar 22.904 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 2.358.809 njerëz. Ai është e përfatëkeq në 24 orë të fundit 380 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusin korona në Iran ka shkuar në 68.746 njerëz. Sipas Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera shtoi: për fatë mirë deri më tani 1.857.791 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet, ndërkohë 5.107 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera theksoi: deri më tani në Iran janë kryer 14.966.149 analiza për dienës së kimin e virusit korona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik të tim të ditës me ten skepticizmi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në lidhje me aderimin në marrëveshjen bërthamore dhe heqjen e sanksioneve. Një zyrtar lartë amerikan të ende në mëngjes në një konferencë shtypi tha: nuk do të ketë asnjë garanci me shkrimin se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të tërhiqen përsëri nga marrëveshja bërthamore. Si pas faqes e internetet, Departament të Shtetit i pyetur në lidhë me garancinë e mundshme të Washingtonin për aderim në marveshën bërthamore me Republikën Islamike të Iranit, diplomat i lartë Amerikan tha, sa i përket garancisë me shkrim, mendoj se është e qartë se nuk ka asnjë garanci të tillë. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit, i cili nuk donë të përmendet, tha, nëse qeveria e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden arrin një mirë kuptim të përbashkët me Republikën Islamike të Iranit dhe anëtarët e tjerë të grupit 4+1 dhe vendos të kthehet në marrëveshën bërthamore, ai do të jetë me mirë besim dhe nuk do të largohet pa ndonjë arsye, por nuk do të ketë asnjë garanci. Riafirmimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi mundësinë e tërheqjes nga marrëveshja bërthamore është një shenjë qasjes së vazhdueshme të Washingtonit për mos respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Administrata Trump u tërhoqi nga marrëveshja bërthamore në maj 2018 në shpërfillje të plotë të angazhimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj marrëveshjes bërthamore dhe rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe vendosi sanksione më të papara kundër Teheranit në kuadër të fushatës e presionit maksimal për të detyruar Iranin të pranojë kërkesat e tij të paligjshme. Sidoqoftë, qasja e administratës Trump ndështoi keq. Tani qeveria Biden po pretendon një kthim në marrëveshjen bërthamore dhe po ngul në mbajtjen e bisedimeve dypalshme me Republikën Islamike të Iranit për të përcaktuar rrugën për një kthim në këtë marrëveshje. Sidoqoftë, Washingtoni ka bërë të qartë se nuk ka asnjë garanci se ai do të qëndrojë edhe nëse kthehet në marrëveshjen bërthamore. Me fjalë të tjera, edhe nëse arrihet një marrëveshje, do të ekzistojë ende një hije dyshimi në lidhje me vazhdimin e angazhimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Administrata Biden e shë marrëveshjen e mundshme për kthimin e saj në marrëveshjen bërthamore natyrshë si një marrëveshje të përkohshme dhe subjekti i afrimit të çdo presidenti që vjen në pushtet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është provuar në praktik justifikimi i Washingtonit për të mos aderuar në marrëveshjen bërthamore gjatë kohës së Donald Trump ishte marrëveshëse. Marrëveshja nuk u miratuar nga Kongresi Amerikan dhe për këtë arsye nuk ka asnjë dallim të dërheqjes nga marrëveshja. Në të njëjtën kohë, Trump pretendoi se marrëveshja bërthamore nuk i shërbente interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në të njëjtën kohë nuk specifikoi masa efektive për të parandaluar përparimin bërthamor të Iranit. Një çështje tjetër që zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit ka theksuar diku tjetër se Amerika do të diskutojë vetëm sanksionet që duhet të hiqen në marrëveshjen bërthamore. Në fakt, qeveria Biden, duke i ndarë sanksionet në të zgjedhshme, të negocueshme dhe të parvokueshme, thjesht ka insistuar në heqjen dhe pezullimin e grupit të parë të sanksioneve dhe nëse Irani kthehet plotësisht përmbushjes së detyrimeve të tij. Duke pranuar fajin e Washingtonit për situatën në brisht të marrëveshjes bërthamore, Hayes Brand, një ekspert politik amerikan dhe kryer të këtij rrjeti, ka thënë është që shëraki për qeverinë Biden të thotë se Irani duhet të kthehet si pari në marrëveshjen bërthamore. Të ndërruar dhe juës ndoqet komentim politik të ditës.
Të ndëruar të gjues në vazhdim do të ndishtni një cikël programe shkushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miqtë të nderuar. Ne jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i zbukurimit me vërtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu si që dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe e botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbëjnë pjesën e botës metafizike. Përshëndetje, o gustia e Zotit, o muaj i mirë, qiellori i Zotit. Përshëndetje, o agjërues, përshëndetje. Të dashuruarit e sinqertë të muajit e agjërimit, miq me plot dashuri dhe besnikëri, dhe miq të Zotit të madhëruar, përshëndetje. E falenderojmë Zotin e lartësuar që na dha mundësi të jemi pranë jush me një edicion tjetër të programit Në pranim të dritës. Pranë jush të dashuruar në kryerjen e adhurimeve me dashuri.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i zbukurimit me virtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu si që dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbën pjesën e botës metafizike. Ajo çfarë i jep vlerë dhe originalitet qenies njerëzore dhe e dallon në mënyrë të qartë atë nga krijesat e veta, është shpirti i tij hyjnor. Në realitet, madhështia në të cilën mund të arrijë çdo njeri është për shkak të ekzistencës së shpirtit dhe pikërisht ky shpirt është ai faktor që bëhet shkak për ngritjen e njerëzit dhe arritjen e tij deri në pozitën e afërsisë pranë fronit hyjnor. Natyrisht ky aspekt i qenies së njerëzit gjithashtu ka nevojë për zhvillim dhe rritje. Prandaj, për kultivimin dhe zhvillimin e tij duhet shkuar drejt çështjeve jo materiale. Edukata dhe programe shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit para se të përkushtohen në trupin e njeriut. Ato përkushtohen më shumë në kultivimin dhe zhvillimin e shpirtit të njeriut. Me fjalë të tjera, edhe pse agjërimi ka shumë dobi dhe begati materiale për individin dhe shoqërinë, por qëllimet kryesore të muajit të bekuar të Ramazanit i dedikohen më shumë botës së shpirtit dhe botës shpirtërore të njeriut. Të mos harrojmë se ngrënia më pak dhe respektimi i ekuilibrit është rruga më e mirë për të kaluar rrugën e përkryerjes, ashtu sikur që ngrënia shumë konsiderohet pengesa më e madhe për rrugën para përkryerjes së njerëzit. Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje me këtë çështje ka thënë: Zoti i madhëruar në muajin e Ramazanit ka shtruar sofrën dhe dëshiron që miqtë e tij të ulen pranë kësaj sofre dhe t'i ushqej ata me çfarë ka përgatitur për ta, do të thotë me ushqimin e sofrës. Ai ushqim i sofrës së Zotit të madhëruar është po ai, Kurani i shenjtë. Më pas Imam Khomeini në vazhdim ka thënë: Siç duket, mund të kuptohet se për çfarë arsye Zoti i madhëruar natën e Kadrit nuk e ka vendosur në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit. Kjo është për arsye se individi në të cilin Zoti i madhëruar dëshiron të vendos mirësi të mëdha, në fillim të muajit të Ramazanit ende nuk ka fituar gatishmërinë e duhur për t'i pranuar këto mirësi. Prandaj ai me anë të urisë dhe etjes dhe vështirësive me të cilat e ushtron trupin e tij, në realitet largohet nga bota e trupit, nga bota e natyrës dhe nga bota materiale dhe afrohet më tepër me botën shpirtërore dhe karakteristikat e shpirtit, derisa të fitoj nga dishmërin e duhur për të pranuar njohurit hynore dhe mirësit hynore.
Rabbana,
Agjerimi është një mjet për vetë ndërtimin e njëriut, një rast për të krijuar ndryshimin dhe është një veprim që kryhet në përputhje me natyrën qënësore për të arritur në pozitë të lartë shpirtërore. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për zhvillimin dhe pastrimin e brëndësisë njëriut dhe një rast për të lëvizur drejt veprave të larta morale dhe njerëzore në ndritën e mësimeve jetëdhënse në këtë muaj të bekuar në vërim prirjen më të madhe të zemrave të pastra drejt vlerave të larta hyjnore dhe pikërisht për këtë arsye edhe shoqëria në mënyrë të pavetdijshme zhvillohet shumë shpejt nga aspekti shpirtëror dhe si rezultati këtij procesi zgjerohen dhe shtohen dhe begatit materiale të Zotit të Madhëruar. Agjërimi është për shtyllave të Islamit dhe për çdo mashkull dhe femër muslimane që ka shëndet mendor dhe për moshën madhore, agjërimi është bërë obligim nga Zoti i Madhëruar. Mirë po ata të cilët kanë arsye të pranueshme në bazë të dispozitave të shëriatit islam dhe nuk mund të agjërojnë, ata nga ana e Zotit dhe të dërguarit të ti janë të lejuar të mos agjërojnë. Në këtë mes është me rëndësi që të merren parasysh disa çështje. Për shembull, një person i cili për shkak të pleqërisë nuk mund të agjërojë ose agjërimi për të është i mundimshëm, atëherë agjërimi është obligim për të. Mirë po, në këtë rast, a i për çdo ditë duhet të japë një sasi grur rreth 750 gram për një person të varfër. Gjithashtu një person i cili për shkak të moshës së tij dhe për shkak të pleqërisë nuk ka agjëruar, nëse pas muaj të Ramazanit mund të agjërojë, duhet të agjërojë në kompensim të ditëve të humbura dhe natyrisht duke respektuar kushtet e shëndetit të tij. Një grua që është shtatzën dhe koha e lindjes së fëmijës së saj është afër dhe agjërimi për të është i dëmshëm, atëherë agjërimi për të nuk është obligim, por si kompensim për çdo ditë duhet të jap ushqim për njerëzit e varfër. Ndërsa nëse agjërimi është i dëmshëm për të, atëherë agjërimi për të nuk është obligim, por për çdo ditë të humbur nga agjërimi i Ramazanit duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër dhe në të dy raste duhet të agjëroj ato ditë në kompensim. Përveç kësaj, një grua që është duke i dhënë gjithë fëmijës dhe gjiri i saj nuk ka qumësht të mjaftueshëm, të jetë nëna e fëmijës apo kujdestarja e tij, ose të jap qumësht pa pagesë fëmijës, nëse agjërimi është i dëmshëm për fëmijën të cilët ajo po jep gjithë, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por për çdo ditë ajo duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Gjithashtu nëse agjërimi për vetë atë është i dëmshëm, ajo nuk e ka obligim të agjëroj, dhe duke respektuar dispozitat përkatëse, duhet të jap një sasi ushqimi të caktuar për njerëzit e varfër, dhe në të dy rastet, ajo duhet të agjëroj me kompensim, aq ditë sa nuk ka agjëruar gjatë Ramazanit. Mirpo, nëse gjendet një person që mund t'i jap gjimë me pagesë foshnjës, ose për t'i dhënë gjimë foshnjës paguhet nga babai dhe nëna e foshnjës, ose nga çdo kush tjetër, atëherë nëna duhet t'ia jap foshnjën asaj që t'ia jap gji dhe vetë agjëroj. Ai i cili ka bazë të dobët dhe agjërimi për të është i mundimshëm dhe i papërballueshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Gjithashtu nëse njeriu është i sëmurë dhe ka etje dhe nuk mund ta përballoj etjen ose agjërimi për të është shumë i mundimshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Mirpo në rastin e dytë, a i për çdo ditë që ka humbur agjërimin duhet të japë sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Një person i tillë gjithashtu duke patur kujdes të veçantë, nuk duhet të pijë ujë më shumë se sa sasia për të cilën ka nevojë të domosdoshme, ndërsa nëse më pas mund të agjërojë, duke respektuar kujdesin e obligimit, duhet të agjërojë si kompensim ditët që nuk ka agjëruar. Përveç rasteve si pleqëria, sëmundje, shtatzania dhe gjithënia, edhe udhëtari që nuk synon të qëndroj 10 ditë në vendin e caktuar, agjërimi për të nuk është obligim, përveç se në rastin se ai synon të qëndrojë më tepër se 10 ditë në atë vend. Duaja dhe lutja është drejtimi i robit nevojtar drejt fronit të Zotit, i cili nuk ka nevojë për asgjë. Ai i cili ngre duart dhe bën dua, duhet të ketë parasysh dhe ta di sa ai po i drejtohet krijuesit dhe pronarit të tij, sepse vetëm të flasësh pa vëmendje në realitet është mos përfillje dhe mos respekt ndaj Zotit të cilit po i drejtohet njeriu. Zoti i madhëruar nuk pranon lutjet e zemrës së zhytur në neglizhencë, prandaj njeriu që i drejtohet me dua dhe lutje Zotit të madhëruar duhet të përqendrohet në të gjithë qenien e tij në praninë të Zotit dhe pastaj mund të jetë i sigurt për pranimin e lutjeve. Nëse lutja bëhet me përkushtim dhe përqendrim, ajo shoqërohet edhe me frikë edhe me shpresë. Frika është nga mëkati që më mos bëhet shkak të pengoj pranimin e lutjes, e kurse shpresa është në mirësinë, bujarinë dhe mëshirën e Zotit të madhëruar për pranimin e lutjes dhe duas. Zoti i madhëruar thotë, bëni lutje dhe dua kur keni frikë dhe shpresë.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Prej duave dhe lutjeve në të cilën mund të manifestohet dukata e të qenurit robi Zotit dhe me anë të kësaj lutje besimtari të mund të afrohet pranë fronit hyjnor është duaja Iftetah, që në këtë edicion do të transmetojmë disa fraza të saj. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. O Zot, lavdërimin tënd po e filloj me falënderimin tënd në kohën kur ti je ai i cili i ke dhënë mirësi robërve të tu dhe po ju udhëzon ata drejt të mirës dhe bamirësisë. O Zot, kam besim të sigurt se ti në kohën e faljes dhe mëshirës je mëshiruesi më i madh, por në kohën e ndëshkimit dhe dënimit je ndëshkuesi më i ashpër. O Zot, ti më ke lejuar mua që unë të thras ty dhe të lutem pran teje. Prandaj, o Zot, që ti dëgjon dhe je i mëshirshëm. Më dëgjo lavdërimin dhe falenderimin tim për ty, dhe përgjigju lutjeve të mia. O falësi i mëkateve, më fal rëshqitjet e mia. O Zoti im të cilin adhuroj, sa shumë vështirësi ke më njanuar nga unë, dhe sa shumë pikëllime ke larguar nga unë, dhe sa shumë veprime të gabuara më ke falur. Falja dhe mëshira jote për ballë krimit dhe gabimeve të mia të mëdha, më ka futur lakmin që ti kërkoj nga ti atë çfarë nuk e meritoj, atë me të cilin ti më furnizon mua vetëm në bazë të mëshirës dhe bujarisë tënde. Dhe po, kjo mëshirë dhe bujarie jote është bërë shkak që unë në bazë të sigurisë të thërras ty, të dashuroj ty dhe pa kurfar frike dhe brengosje të kërkoj nga ti të më plotësosh nevojat e mia. Unë, për të paraqitur nevojën time, kam ardhur pranë fronit tënd hyjnor, dhe jam aq i paditur sa nëse vonohet plotësimi i nevojës time, unë filloj e protestoj ndaj teje, dhe kjo është në kohën kur ndoshta vonimi i plotësimit të nevojës është në dobin time, për arsye se ti je i gjithdijshëm dhe e di fundin e punëve më mirë se çdo kush tjetër. O Zot, ti po më thret mua, mirëpo unë nuk po të përgjigjem, dhe ti po tregon dashurinë ndaj meje, mirë po unë po bëj armisi ndaj teje, dhe ti po tregon dashurin ndaj meje, ndërsa unë nuk po e pranoj, thuaj se unë të kam bërë mirësi ty. Dhe për sëri ti nuk më privon mua nga të gjitha këto mirësi dhe nga e gjithë kjo dashuri. Prandaj trego dashuri për robin ton të paditur dhe fali ati nga bamirësia jote, sepse me të vërtet që ti e falsi dhe bujari më i madh. Lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili dhe pse din se ne jemi të paditur, është i durueshëm. Dhe pavarësisht se ka fuqinë mbi ndëshkimin, ai na fal gabimet tona, dhe lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili është i durueshëm dhe ka tolerancë të madhe. Lavdërimi i takon Zotit, i cili është krijuesi i krijesës dhe shton furnizimin dhe krijuesi i agimit të ditës. Ai është pronari i madhërisë dhe bujarisë së mirësisë. Ai është aq larg sa nuk mund të shihet dhe aq pranë sa është informuar edhe për bisedat e fshehura. Ai nuk ka askën të ngjajshëm dhe në kryerjen dhe rregullimin e çështjeve nuk ka nevojë për askën. Falënderimi i takon Zotit, i cili më përgjigjet çdo herë kur e thras dhe më mbulon çdo të mëdhet që e kam. Unë rebelohem ndaj urdhrave të Tij, ndërsa Ai përsëri më jep mirësi e begati. Sa shumë falje të mëdha që më ka dhënë mua, të cilat më kanë gjallur jetën, dhe sa shumë ngjarje të hidhura e të frikshme më ka larguar nga unë, dhe sa shumë bukurie e kënaqësi më ka dhënë mua. Falënderimi takon Zotit, i cili jep siguri njerëzve të friksuar, i shpëton njerëzit e merituar dhe u jep pozitë të lartë atyre që janë poshtëruar e konsideruar të dobët. Lavdërimi dhe falënderimi i takon vetëm Zotit, i cili na ka udhëzuar ne në këtë fe, dhe nëse Ai nuk do të na udhëzonte ne nuk do të udhëzoheshim në këtë fe.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب
يا جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب
يا جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Kina.
Allahu ya Allah.
Ya
Allah. Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Allahu ya Hamdan.
Kina, zyrtarisht Republika Popullore e Kinës, është një vend në Azin Lindore. Me një popullsi prej më shumë se 1.4 miliard banorësh, Kina është vendi më i populluar në botë me rreth 60 deri në 70 milion musliman. Kryeqyteti i këtij vendi të madh është Pekini. Islami hyri në Kinë nga Azia Perëndimore në mes të shekullit të 7 pas Krishtit dhe ka qenë i përhapur në Kinë për rreth 1300 vjet. Muaj i shenjtë i Ramazanit në Kinë si çdo vend tjetër, ka zakone të veçanta dhe muslimanët kinezë respektojnë parimet islamike për të zbatuar ritualet e këtij muaji në mënyrë sa më të lavdishme që të jetë mundur. Sipas një zakoni të vjetër, ata përgatiten që para një muaji para mbërritjes së Ramazanit për agjërim. Të pasurit shpenzojnë nga pasurit e tyre dhe ushqejnë të varfrit. Në xhami tryezat e iftarit shtrohen me një larmi ushqimesh dhe shumë agjërues janë të mirëpritur. Çdo musliman shkon në xhamin që ndodhet afër shtëpisë së tij dhe atje dërgon çfarëdo ushqimi dhe pije që mundet. Un jam Hu Pen, një musliman kinez që jeton në Pekin. Emri im islam është Davud. Midis familjeve muslimane kineze, kur një fëmijë lind, është zakon që nëna të marrë foshnjë në xhami para moshës 7 vjeç dhe t'i jap atij një emër islam për bekim dhe urim, gjë që bëhet nga drejtuesi i xhamisë. Për këtë arsye çdo musliman kinez ka dy emra. Me ardhjen e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, ne muslimanët kinez si muslimanët në vendet e tjera islamike pastrojmë xhamit dhe shtëpitë tona. Kemi një traditë të vjetër të ndarjes së kostos së iftarit të xhamive midis nesh dhe bashkë qytetarëve tan musliman dhe këtë fest e mbajmë së bashku. Në Kinë është zakon që klerikët e xhamive më 22 dhe 23 të muajit Shaban, pra para fillimit të Ramazanit, njoftojnë se muaji i Ramazanit po afron dhe të gjithë duhet të marrin pjesë në xhami sa më shumë të jetë mundur për të nisur agjërimin. Muslimanët kineze mirëpresin këtë zakon. Madje ka njerëz që paguajnë për një ose më shumë ditë iftar në xhami. Është mirë të dimë se ne muslimanët kinez ndonjëherë agjërojmë për rreth 17 orë gjatë Ramazanit. Edhe ne zakonisht jemi mësuar të prishim agjërimin me banane, hurma, me rrush të thatë dhe fruta.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hanan. Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Në Kinë ka 56 pakica etnike dhe midis 10 pakicave etnike ka një popullsi të konsiderueshme muslimane. Shumica e muslimanëve kinezë jetojnë në veri dhe veri perëndim të Kinës, në qytetet Xinjiang dhe Gansu, si dhe Ningxia. Në Kinë restorantet muslimane mbyllen gjatë muajit të Ramazanit. Ata e festojnë Ramazanin duke gatuar gjelo orientale dhe një shumë lojshmëri të ëmbëlsirave për Ramazan, të cilat janë të famshme në vendet arabe dhe islamike, së bashku me një larmi ushqimesh dhe ëmbëlsirash kineze. Ne jemi mësuar të ham hurma, halv ose çaj të ëmbël kur vjen iftari, dhe atëherë shkojmë në xhami pranë shtëpisë dhe falim namazin e magrebit me xhamat. Pas kësaj ne ham vaktin kryesor të iftarit me misht në xhami. Hurmat janë një nga ëmbëlsirat më të zakonshme në tryezën tonë. E sigurisht hurmat që muslimanët konsumojnë në Kinë janë të ndryshme nga hurmat e vendeve të tjera. Kjo lloj hurme quhet zajo në gjuhën kineze, e cila është pak më e vogël se hurmat e tjera, por ka ëmbëlsi të mirë. Bukë dhe vezë, supë kineze, kebab kinez, bukë rrumbullakët që përmban qep dhe limon, janë ushqimet kryesore që ne muslimanët në Kinë konsumojmë gjatë muajit të Ramazanit. Të hash një lëng të quajtur duk, i cili rrjedh nga fjala iraniane dog, pra dhall, është në fakt pija më e mirë për iftar midis agjëruesve kinez. Muslimanët e Xinjiangut e kanë përshkruar dukën, e cila prodhohet nga qumshti dhe kosi, si pija më e mirë për iftar. Muslimanët në provincën Xian të Kinës u pëlqen të hanë ushqim të ngrohtë për iftar. Ata janë shumë të interesuar për yanguro dhe paomo, një lloj supe me bukë dhe mish qëngje. Një pjatë tjetër popullore që kinezët e hanë për iftar dhe syfyrë është rosiamo, një lloj burgeri kinez, qofte dhe pet kineze, janë gjithashtu ushqime të njohura.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
jam shumë i interesuar të udhëtoj në qytetin Xian dhe zakonisht udhëtoj në këtë qytet gjatë muajit Ramazanit. Zona Homenis Xian është një zonë muslimane dhe 60,000 musliman jetojnë këtu. Ata e kalojnë Ramazanin në atmosferë kulturore të ngjajshme me traditat dhe shijet e tyre historike. Shumë restorante në zonë drejtohen nga muslimanët. Kjo zonë mbushet me njerëz, ndërsa afrohet koha e iftarit, në Xian kuzhinierët disa lloje të ëmbëlsirave i vënë në banakët prej druri. Të tjerët përgatisin petë të pjekura në zgarë me mish dhe gjell të tjera, e cila është interesante dhe shumë e shijshme. Kuzhina e tyre tërheq vizitorët musliman vendas, turistët dhe udhëtarët e tjerë. Në Xian, djepi i kulturës dhe civilizimit kinez dhe kryeqyteti i shumë dinastive në të kaluarën, artizanët musliman kinez shkojnë në xhamin e madhe të shekullit të 11, një nga xhamit më të vjetra në vend, për të bërë lutjet e Ramazanit dhe iftarin, traditë që ndiqet gati 1000 vjet me radhë. Ceremonia e natës së kadrit është një tjetër ceremoni e mbajtur në Kin. Prandaj në natën e 27 Ramazanit, muslimanët kinez marrin pjesë në xhami për të lutur dhe për të adhuruar. Përveç në të rinjve, edhe të moshuarit vinë në xhami. Mësimi i gjuhës arabe, i besimeve dhe rregullave janë ndër programet e xhamive. Të dashur dëgjues, është mirë të dim se lagja jon, lagja Nujie në Pekin, si një nga qendrat kryesore të muslimanëve në këtë qytet, ka 40,000 musliman dhe është zona më e madhe e banimit musliman në Pekin. Vendi ynë mbledhjes gjatë Ramazanit, gjatë qëndrimit tim në Pekin, ka qenë xhamia Nujia. Kjo xhami është xhamia më e vjetër dhe më e madhe e qytetit tonë dhe ka një sallë të madhe lutjesh me një sipërfaqe prej 600 metra shkatror që mund të strehojmë me mira besimtarë. Në faltoren e xhamis mund të shihen gdhëndje me shkronja kufike dhe vargje kuranore dhe koridorët e saj janë të zbukuruar me shkrime perse dhe kineze. Premten e fundit të Ramazanit, turma të mëdha të muslimanëve dhe madje dhe jo muslimanëve në Kin marshojnë në ditën e Kocit. Ata besojnë se kthimi i Kocit në familjen e Islamit është dëshira e të gjithë muslimanëve të botës. Me ardhjen e Fitr Bajramit, muslimanët kinez, me një pranim maksimale në xhamit në të gjithë vendin, ndërtojnë, ndërsa festojnë Fitr Bajramin, në orët e para të ditës, ata kryjnë lutjet me xhamat të festës. Një nga këto xhami është xhamia Dangxi në Pekin. Pas lutjeve të gjithë xhamit ftojnë muslimanët në tryezën Ehsan të Fitr Bajramit. Vizita në varreza dhe nderimi të vdekurve është një tjetër ritual i veçantë i Fitr Bajramit në Kin. Në Fitr Bajramin takimet tona rinovohen. Vizita dhe dhënia e dhuratave nga më të moshuarit e familjes është një nga zakonet tona muslimane në Kin në ditën e Fitr Bajramit, e cila natyrisht gjithashtu është ndikuar nga traditat kulturore kineze. Në Fitr Bajramin ne veshim rrobat tona më të mira dhe përdorim parfume. Ne pastrojmë veten dhe shtëpi tona dhe bëhemi gati për Fitr Bajram. Kjo feste madhe islamike konsiderohet si një nga festat më të rëndësishme fetare, veçanërisht në rajonet muslimane të Kinës, përfshirë Xiangun, ku kjo ditë është pjesërisht pushim. Ne shkojmë të vizitojmë miqtë dhe të njohurit për 3 ditë të tjera dhe pas Fitr Bajramit. Në ditën e Fitr Bajramit, gratë muslimane kineze gatuajnë në një shtëpi një ushqim të quajtur Yeshgeng Vats. Ushqimi është kryesisht një lloj halve apo keku. Fitr Bajrami nuk është fest zyrtare në Kinë, por muslimanët e festojnë ata. Në Kinën veri perëndimore, muslimanët festojnë Fitr Bajramin për një javë deri në 10 ditë gjatë së cilës ata vizitojnë të afërmit dhe të njohurit dhe përgëzojnë njëri tjetrin. Por dhënia e dhuratës së Fitr Bajramit nuk është traditë e zakonshme në mesin e muslimanëve kinez. Sigurisht në disa provinca njoftohet 1 deri në 3 ditë pushim dhe në disa zona muslimanëve u jepet 1 ditë pushim. Në këtë ditë muslimanët kinez shkojnë në varrin e Seyed Eyal Omar Shamsaldin, një politikan persian, lajnë varrin e tij dhe lexojnë Kur'an. Ata gjithashtu shkojnë në varret e të vdekurve të tyre dhe për ata kërkojnë falje.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.